Euskadi Irratian Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Felix Zubia.
Osasunaren mundu erakundeko COVID-19aren larrialdi batzordeak hiru hilabetetik behin bilera egin beharra dauka nazioartean larritasun egoera ezarri zenetik mundu osoko egoerari gainbegiratua emateko. Eta aste honetan egin dute bilera hori eta amaieran Tedros Adhanomek Osasunaren mundu erakundeko zuzendariak hauxe adierazi du. Osasun krisi honi aurre egiteko bi oztopo handi daude. Pandemiaren politizazioa eta kontzientziazio falta. Horz gainera adierazi du lidertza indartsu bat behar da honi guztiari aurre egiteko eta gizarte osoaren inplikazioa. Tedros Adhanom gurea Felix Zubia da. Berarekin neurtzen dugu pandemiaren egoera, baina Euskal Herrian eta ez hiru hilez behin, astero. Gaur esan behar diguzuna Adhanomek esan duenetik ze distantziatara dago, Felix? Zenbateraino zaude ados Osasunaren mundu erakundeko zuzendariarekin?
Ba, neurri handi batean bai, hain titulu handia jartzea ez dakit dagokidan, baina bueno, nik nire iritzi emango dut, eta esatera noa, nik uste hau gizarte guzti baten porrota dela. Hasi zientzilario nangandik edo medikuntzan lehen Osasunaren munduan gabiltzan nongandik, agintarien gandik pasata eta gutariko bakoitzarekin bukatuta. Baina guztion porrot izugarri bada. Gero landuko dugu, baina ez ibili aldamanekoari begira gutariko bakoitzak geure egan dauka gutakatza.
Bueno, titular handia ekarri duguzu gaur hasteko guztion porrota dela koronavirusaren krisi hau. Segituan helduko diogu gai horri, Felix Zubiak eman digun ideia horren garapena ere egingo dugu. Deno gaude kezkaturik gaiarekin, baina osasunetxean, ospitaletan bezalaxe, badira COVID-19 aparteko arazo, gaitz, kezka eta galderak, eta aurreneko minutuak hoiek lantzeko hartuko ditugu. Ezer baino lehen, egun onde izuela denoi, eta mila esker osasunetxera hurbiltzagatik.
Osasunetxea, igande goizetan, Euskadi Irratian.
Fendi, zubiantzako dut. Ez egit, ondo txekin deten.
Ai, ze pena, ondo txekin duzu, bai, ondo txekin duzu. Hauxe da, osasunetxerako erantzun gailua. Deitu zazu berriz, nahi baldin baduzu, tautzi lasai zure mezua. Inork ez dizu erantzungo, baina zukutzitako mezua jasoko dugu, eta saiatuko gara ahalik eta azkarren erantzuten. Apuntatu ondo, 9-3-0-1-2-2-5-0.
Dauketi hiloa bat, azkazala jaten ditu, eta jatez zizunen eskukin egin da kontinuamente mozten. Farmaziko tratamentu ini izan dudo, baino gero hoi kontinuamente itxiko ba ez dakit. Resultatzen dio, baino gero usten donen kontinuamente egin da berri zero itxen da toki berdinea. Habe ze ingo luken, oze esaten diten. Eskarrik asko.
Zenbaten gaitza ez dakit gaitza den, baina ohitura bai hori ez da, atzazalak jatekoarena edo jaten ezpadira moztekoarena hortzekin edo beti hortxe ibili behar hori, bueno, amona dago Felix arduratuta ilobak daukan ohitura horrekin. Zuk ze gomendatuko zenioke?
Ba, esango diogu arazo ohikoa dela, oniko fagia du bere izen zientifikoa, eta arazo konpultzioen barruan sartzen da, hau da, pertsona urduri dagoenean edo urduritasun egoera batean, zerbait egin nahi du eta egiten dituena da ohiturak edo errito batzuk montatu, baina kontziente ez diren ohitura batzuk, ba, larritasun hori lasaitzeko edo uxatzeko. Bueno, berez, konpondu liteken zerbait da, baina egin beharreko zerbait da, bestela azkazalak guztiz desitxuratzen direlako eta infekziok ere etorri litezkelako. Orduan, zer egin behar den, bueno, ez dakik guztien bat urte dituen bilogo horrek, baina bueno, aurrarekin hitz egin, lasai eta ez herri eta egin. Justu kontrako egin behar da. Arazoa azaldu, esan arazoa konponduko dela, eta egiten duen edo lortzen duen hori indartu. Ez? Ahoz, saritu bere lortzen duen egun bakoitzeko. Eta laguntzak berarekin adostu. Horan, erabili elitezke likidoak, zapore txarrekoak esan dute probatu dituztenak. Baina beti aurra jakin dezala zer egiten ari garen eta zer nabarituko duen, eta ohitura hori konpontzeko dela. Badira bestetan estaldurak ere, baina arazoa errepikatzen denean eta kasunetan bezala luzarokoa denean, ba, estres edo urduritasun hori beste era batera bideratzen erakutsi behar diogu. Kasu batzuetan nahiko simple izaten da, eta ez dakit, ba, pilota bat eman dakioke eskura, eta pilota hori istutu dezala azkazala jan beharrean, eta zenbait kasutan berriz, ba, urduritasun hori edo bideratzeko arazoa baldin baditu, baina kasu oso larrienetan izango litzateke, ba, psikologoetara ere joan liteke. Baina lehenik eta behin bintzat berarekin hitz egin, azaldu zenen egoera, adostu zer egiterakoa zen, eta lortzen duen eran bakoitzeko saritu hori.
Jone WhatsAppera idatzi digu mezua 688-666-000 zenbakian jasotzen ditugu zuen mezuak, orain ere ari gara zuen gandiko mezu horiek hartzen. Jonenak dio paralisis del sueño delakoa gertatzen zaiola, baina zehazki ez didate esan zer den eta zer egin dezakedan ere ez, eskertuko nizuke argibideren bat ematea, Felix. Loaren paralisia esango genuke zer da hori?
Bai, ala euskeraz, bai, bai, bai. Bueno, ba, loaren arazo bada, oso, bueno, ohikoa edo horretzen nahiko zerri ikusten duguna, eta loaren fazen aldaketa bada. Egu lo gaudenean, fase ezberdinetan pasatzen gara, eta fase horietako batzuetan muskuluak guztiz geldi gelditzen dira, eta besteetan ez. Eta fase bako bitzak, ba, bere garuneko jarduera du. Eta pertsona hauetan, segundu batzutan, fase hauek naztu egiten dira, eta lo hartzerakoan edo esnatutakoan, pertsona konortea mantentzen du, baina gorputza geldirik du. Orduan, ez nadago, baina ezin du mugitu. Ez hitz egin eta ez ezer egin, justu segundu batzuz. Eta gero bere onera etortzen da. Bueno, bi jatorri izan ditzake, alde batetik lo falta edo loaren aldaketa, eta beste alde batetik estresa edo antzietatea. Beraz, normalean beha bere kaxa joaten da, azaldu den bezala eta ez dago gehiago egin beharrik, baina lo falta baldin badu edo loaren aldaketa baditu, bau begiratzeko esango genioke, eta beste antzietate arazoak edo estresarekin lotura baldin badu, ba antzietate arazo horiek tratatzeko.
Ja, baina egoera oso, ez? Arraroa da, ez? Eta larritzeko bai, modukoa, ez da? Bai, berarentzat ala izango da, bai. Bueno, ba, horixe Jon, Felixek esan dezaken hemendik.
Zergatik dute bakteriak tratamendua o alazaten da eta virusak ez.
Azken aldean gehien arduratzen gaituen virusak, koronavirusa du izena eta segurazki horrek bultzata egingo zigun galdera emakume honek Felix ez dakigu, baina zergatik bakterioek dute tratamentua eta virusek ez?
Bueno, ez da guztiz ala ere, eh? Bueno, guztiz izaeraz ezberdinak direlako, ez da virusen kontrako tratamentuak bat ditugun, eh? Sortu dira IESaren kontrako tratamentuak, C-hepatitisaren kontrako tratamentuak, herpesaren kontrakoak, hau da, virusen kontrako tratamentuak ere badira, baina askoz gutxiago eta zailagoak lortzen. Ba, zergatik guztiz ezberdinak direlako. Bakterioak zelula osoak dira, eta bere kasa bizilitezken naturan eta alaxe bizi dira. Uretan, mendian, gure larrua zalean, esteetan. Orduan, egitura handiak dira, bere kasa aztertu ditzakegu, utzita, mikroskopio normal batez, eta jomuga edo jopuntu gehiago dituzte erasotzeko eta hiltzeko. Eta gainera ezagunagoak dira, eta historian zehar ba, infekzio gehiago eragiten zituzten ez tratatzeko errezagoak. Virusak aldiz ez dira bakarrik bizitzeko gauza, ez dira zelula osoak. Oda, beste zelula batzun barru bizi behar dute beti, eta zelula hauen barneko makinaria da erabiltzen dute ugaltzeko. Orduan, virusak aztertzea asko zailagoa da, beti kultiboetan hasi behar ditugu, beste zeluletan mantendu behar dira, mikroskopio elektronikoak behar dira aztertzeko, eta simpleagoak izanik eta gainera askoz aldakorragoak, ze mutaziorako gaitasun handia dute, ba, tratamenduak topatzea ere zailagoa da. Baina, bueno, espero dugu, honetan ere aurrerapenak egitea.
Batez ere, azken aldi honetan, hainbeste arduratzen gaituen virus horren inguruan, Felix, koronavirusaren inguruan. Koronavirusa du izena virusak, COVID-19 gaitzak, ondo ikasi daukagu iazko abenduaren amaieran, Txinan lehendabiziko kasuak agertu zirenetik. Zenbakiak geroz eta handiagoak dira, baina ez zaituztegu itona zifretan. Bakar-bakarrik esango dugu, daukagun azken datuaren arabera, hegoaldean 2.086 lagun daudela koronavirusak kutsatuta. Erkidegoan positibitate tasa ia 100%koa da, eta Nafarroan 112%tik gorakoa. Okerragoa izan da, baina nona ez da. Azken datuen arabera, zainketa intentsiboen unitateetan 92 pertsona daude ingresaturik, gaur 8 baino 21 gehiago da hori. Berdin segiko bagenu datorren igandean izan litezke 111. Osakidetzak, esate baterako, esana dauka 460 hoe ipintzeko modua ere izango lukeela, egoera asko larrituko balitz. Ez gara bat ere jaioak estatistiketan eta ez da zenbakien analisietan ere, baina erratzeko beldur handiri gabe esan dezakegu, Nafarroan urriaren 22tik indarrean den itxialdi perimetralak eta autonomia erkidegoan aste hasieratik indarrean diren neurri murriztaile zorrotzagoek ez dutela eragin nabarmenik islatzen, ez behintzat oraindik eta nabarmen. Gure inguruko herrialdea konfinamentua ezartzen hasiak dira. Erresuma Batua izan da azkena iragartzen. Atzo bertan, Boris Johnson lehen ministroak Erresuma Baturako hilabeterako konfinamentua iragarri du. Ostegunean sartuko da indarrean hori. Portugalen lehen olatuan baino okerrauak dire jadanik datuak eta horregatik, kutsatzeko arriskurik handiena den hiriak, iste erabaki duango gobernuak azaroaren 4tik aurrera. Frantziar estatuan ostiraletik erabateko konfinamentuan dira, Zuberoa, Lapurdi eta Nafarroa bera ere bai hortaz. Ego Euskal Herriari dagokionez, Nafarroak ostegunean osatuko du bigarren astea itxialdi perimetralean, Euskal Autonomia Erkidegoan, Iñigo Urkullu lehendakariak aurrera begira neurri berriak etor litazkela esan du berriki.
Hartutako neurriak nahikoak direla uste dut oraingoz. Era berean uste dut egunetik egunera egoera aztertzen jarraitu behar dugula hartutako neurriak ebaluatuz eta berriak proposatuz. Hau ez da amaitu, ez da gutxi hau ere.
Bueno, horretan ados egongo zara noski, Feliz Zubia, hau ez da amaitu, ez da gutxiagorik ere, eta saioaren hasieran Donosti Ospitaleko zainketa berezien unitatean lan egiten duen gure medikuak esan digu, pandemiaren ezin kontrolatu hau gizarte osoaren porrota dela. Bueno, hemendik atera eta ospitalera joango zara Felix eta bai. Zure guardia saioa hasiko duzu. Ze aurkituko duzuan?
Bueno, ba egoera oso kezkagarria eta nik uste tristea. Bueno, pixka bat kaleko datuak aztertuz, ez? Ikusten dugu datuak gorantz doazela eta aipatzen den egoera esponentzial horretan sartua gaudela. Biderkatzen goaz 10 bat eguneko ziklotan eta ez da gelditzen. Eta behin maila bat hartzen duenean nik uste komunitatean oso zabaldua dagoela, eta baiketa eta aztarnalarien lana oso zaila dela eta gainditua dagoela. Eta beraz, kalean gertatzen den igoer hori ospitaletara iristen ari zaigu. Ospitaletan geroz eta geixo gehiago dauzkagu, ikusten ari gara nola, solairuak betetzen ari diren, ikusten ari gara nola, 70 urtetik gorako pertsonak geixo kronikoak hiltzen ari zaizkigun, hori alde batetik, baina gure zenketa intentzioen unitateak ere betetzen ari zaizkigu. Guk ostiraleko kontuak dira, baina 48 hoe dauzkagu, guztiak beteta, haietatik 32 koronavirusa duten pazienteekin. Bestelako tokiak eta unitateak zabaltzen ari gara, egiten ari gara, baina hauek ere muga bat badute eta joku dute. Eta oso gogorra da ikustea nola, jakitea gaur ere izango ditugun 5-6, eta 5-6 hoietatik bat hil egingo zaigun urrengo egunetan. Eta ikustean nola, haiek gainera asko gazteak, nik 46 urte ditut, eta ni baino gazteagoak ere izan ditugu eta mordoska bat. 60 urtetik bueltako asko, bestelako osasun arriskurik gabeko asko, eta nik uste, egoera nola dagoen ikusita, bestelako pazienten arazo ere izan liteke, lau da. Gaixo kritiko hiek tratatzeko tokiri gabe geragin dezke. Istripua dutenak, buruko hemorragia dituztenak, iktusak, neumoniak, bihotzekoak. Eta dauzkagun neurriekin hau bete egingo zaigu.
Beraz, hain garbi ez duzu sekula ikusi, Felix.
Ez, garbi dago ezagutu dugulako eta badakigulako. Orduan, orain tarte izan da itxaroteak ez du zentzurik. Hau da, muga hortxe dago. Gaitasuna mugatuko da. Kalean gelditzen ez baldin bada guregan iritsiko da. Beraz, mesedez eta humiltasunez eskatu nahi nuke, ez dakit Euskal Jaurlaritzari dagokion, Nafarroako gobernuari, Espainiako gobernuari, baina mesedez, hartu ditzala iparraldeko, Frantziako, Alemaniako, Ingalaterrako adibideak eta itxialdi bat ezarri dezala. Frantziako adibidea ona izan liteke, Ingalaterrakoaren osantzekoa da, eskolak zabalik, lanera joateko aukerarekin, zerbitzu oinarrizkoak zabalik eta gainontzekoak itxita, eta gero tarte bat utzi ariketa fisiko egiteko, modu antolatuan egin liteke hori ere, baina egoera bat dagoenkagun bezala neurri gogorrak horik ez badago, ba, denbora kontua da osasun sistema gainez egitea. Atzo Boris Johnson entzun nuen esan ez, eta ez dut ideologikoki oso hurbileko pertsona, baina arrazoi guzti ematen nion, hango osasun sistema gainditze hartzegoela, ez zuela zentzurik itxarotea gainditu arte, eta neurriak hartzen ez baziren gainditu egingo zela, jendea hil egingo zela beharrezko osasun laguntzarik gabe. Hau da aurrean daukaguna, egoera gordina da, eta eskutatzeak ez du zentzurik.
Gizarte osoaren porrota dela esan diguzu hasieran, Felix. Utse egin dugu bai. Alde askotatik, ona iristeko, zure iritzearen arabera.
Bai, bueno, mezu bat jaso genuen joan den astean, eta horri bueltak ibili naiz ez, esan zuen, bueno, zule baten mezuak zion.
Irakurriko dut, nahi duzu, irakurtzea.
Bai, esan favorez, bai.
Bai, esaten zuen, etzarete zuzenari, bueno, uste dut ari ginela esaten, ba oraintxe esan duzun hori ez da, bakoitzak hartu behar dugula hemen ardura, eta kaleko harreman hoiek eta elkarren arteko harremanak murriztu egin behar ditugula, ezta? Horren inguruan ari ginela saioan sartu zitzaigun mezua eta ezin izan genuen orduan irakurri denbora faltagatik, baina esaten zuen etzarete zuzenari, txintxo demonio ari gara, elkar zaintzen eta esandako errespetatzen. Ez dakigu eta ez dakizue zer eta nola egin, mareatu egiten gaituzue, errua beti gurea, ez dago eskubiderik. Hori zen mezuak zioena.
Bueno, ba, lehen zatiarekin ez dago konforme, batzuk egia da badirela, ba, gauzak neurrian eta zintzo egiten ari direnak, eta eskerrik asko guzti hoiei, baina nik begia baditut, belarriak baditut, eta badakit toki askotan ez direla neurriak gauzak ondo egin, eta norbanakoren akatze izan dela. Aste honetan jakin dugu ITB-ko inkestan, ez, ba, esaten zuen pertsonen 164ak uste dut, ez zituela neurriak ondo betetzen, da norberak aitortua. Baina nik uste, eta arrazoi du bigarren zatian, ez dakigut, ez dakizu ezer egin, edo akatzik aragarri izan dugu. Esan duten berriz ere gizarte guzti baten porrota dela hau, eta maila guztitan. Hasi, ba, zientzian gabiltzan ongandik, eta osasun divulgazio egiten dugun ongandik, nik uste ez dugula jakin arriskuaren dimentzio ondo azaltzen, ez dugula jakin benetan aurrean zer daukagun ondo azartzen, eta ez dugula jakin baita ere agintari dei egiten marra gorria gainditua zegoela, eta aspaldi gain, bueno, lehenago behar genituela neurri hauek, ez? Hor behintzat kale egin dugula. Gero, agintarien aldetik ere, mezula zaigarri gehiegi egonda, ez dakit, badago derrigortuzdazko onberatasun bat edo positibismo bat, ez dena onargarria. Gauzak latzak direnean latzak direla esan behar da, egia dela, egia esan behar da, eta neurriak hartu behar dira. Eta nola baiteko baikortasun mantendu bat topatzeak ez duan, ez du logikarik. Eta azkenik gutariko bakoitzarena, birusa ez dabil kalean egaka, birusa ez dago airean, ez dago uretan, birusa geuk daukagu pertsonengan bakarrik bizi da. Eta pertsonen arteko harremanetatik zabaltzen da. Eta ez dugu jakin harreman hauek ondo murrizten eta honetara iristen. Eta ardura guztiona da. Eta neure hartuko dut, eta saiatuko naiz azaltzen aurrean daukagun arazoaren dimentsioa. Aurrean daukagun egoera ikaragarria da. Historiarako momentu latzenetako bat pasatzen ari gara. Hau historia liburu guztietan azalduko da. Azalduko da bi arrazoirengatik, bat duen osasun eraginagatik eta bigarrena akatz guztiengandik. Bere kaxa utzita, pertsonen 160 edo kutsatuko litzateke, eta Euskal Herrian 3 milioi biztanle baldin bagara, horrek esan nahi du 2 milioi eta 1 mila pertsona kutsatuko liratekeela. Tratamenduarekin eta onartzen baldin badugu hilkortasun 100%-koa dela, ba horrek esan nahi du 21.000 pertsona hilko liratekeela. Baina, utzita eta bere kaxa utzita, ez genuke gaitasunik izango tratatzeko, zera berean hainbeste gaixo hartuko dituen osasun sistemarik ez dago, eta hilkortasun hau biderkatu egingo litzateke. Eta 3 edo 4 aldiz handiago izango litzateke, eta 60.000 edo 80.000 hildako izango genituzke. Hau da aurrean daukaguna eta hori egin behar dugu kontra. Eta orduan buruko eskema guztiak aldatu beharra daukagu, normaltasun ez da itzuliko denbora luze batean behintzat, eta honi kontra egin beharra daukagu, eta hau garbi esan beharra dago. Eta hau eskutatzeak, eta neurriak atzeratzeak, eta nola beteko onberatasun horrek, eta lehundu nahiak edo harindu nahiak ez digu honik ekarriko. Eta gero, behin langa bat gainditzen duenean, eta positibo kopurua azten denean, ikaragarri azkar biderkatzen da. Horri biderkadura esponentziala esaten zaio, eta hau ere igual ez dugu ondo azaldu. Biderkadura 2, 4, 8, 16, 32, 64 da. Horrek esan nahi du kalean 1000 kasu baldin baditugu, handik 10-15 bat egunera 2000 izango ditugula. Eta hurrengoan 4000, hau da, bi aldiz biderkatzen dugu, baina biderkadura oinarria handiagoa denean orduan eta azkarrago doa. Eta lertu egiten da. Eta lehen aldian ikusi genuen eta bigarrengoan ikusi dugu. Eta honi kontra egiteko plangintza berezia beharko ditugu, eskemak aldatu beharko ditugu, eta garai gogorrak datoz.
Eta hartutako neurri murriztaile horiek momentuz behintzat, hasieran esan dugun bezala, ez dute islatu alako egoeraren iraulketarik, ez dute islatu gauzako beto doazenik, ez duk aipatu izan diguzu hemen Felix, amar, amalau eguneko itxaron aldi bat hartu beharra dagoela, ez da, horre pe bat hartu beharra dagoela emaitzak ikusi alizateko, baina entzun dizuguna entzun eta gero, esan daiteke hartutako neurriak ez direla nahikoa, zorrotzagoak behar direla, eta itxialdi itxiago bat, ez?
Bai, itxialdi zorrotzago bat behar dugu, nik uste iparraldeko ereduak balio lezakela, eskolak irekita mantendu, lanera joan, zerbitzu oinarrizkoa mantendu, eta gero jendeari tarte pixka bat eman, ariketa fiziko egin dezan, beti ere banaka, edo binaka, edo familian, hortek aurrera ez. Baina bere alakoan behar dugu, bestela osasun sistema gainez egingo du. Eta ez du zentzurik esateak baliabideak bat ditugula oraindik eta muturreraino itxaroteak zebadakigu bete egingo zaizkigula. Beraz, mesedez eskatzen dut eta berriz, eta humiltasun osoz, neurri gogorrakoak hartu daitezela. Eta, bueno, hau ukatzen duenik ere bada, esaten duenik ere bada ez dela egia, bueno, nik zenbakia begiratzeko esango nioke, eh? Hor dira, Osakidetza eta Nafarroko gobernuaren buletinak, nahi duenak ikusi ditzazke grafikak, nahi duenak ikusi ditzazke hildakoak, eta gero inguruan dituenekin ere hitz egin dezala. Zeren inguruan nik bentsat esente ezagutu ditut, familiak orema galdu dutenak, edo ospitalean larri egon direnak. Eta hau eskutatzeak eta hau ikusi nahi ez izateak, ba arazo larriagoa besterik ez dizkigu ekarriko.
Bai, bueno, asteburu honetan ere ikusi ditugu, ezta? Hainbat protesta ekitaldi ipini diren neurri murriztaile hoien kontra, ezta? Eta istilu bihurtu direnak eta hoiek ere zer pentsatu emango zizuten noski.
Bai, haundia, ez dakit, ez? Badirudi, hau da, elkarren kontra jartzen ari direnak ez dakit. Alde batetik da izan dezakegun heriotza kopuru handi bat, eta pertsonen sufrimendu handi bat, eta gainezka egin lezakeen osasun sistema bat, eta beste alde batetik, ba, norbanakoaren, ez dakit balizko askatasun, edo nahi duena egiteko, ba, eskubide hori. Eta nik ez dut ukatzen norberak nahi duena egin lezakeela alde neurrian eta egoera hauetan. Baina parean daukaguna, berriz diot, milaka hildako izateko arriskua da. Beraz, nik uste aukera nahiko garbia dela. Eta berriz diote, buruko eskemak denok aldatu behar ditugu. Eta behar bada, ba, alderdi politikoek ere xipoka ibiltzari utzi beharko diote, eta elkarren artean, ba, batasun eredu bat sortu, mai tekniko bereziak sortu, adituen batzorde bereziak sortu, haunek ekonomian ere ondorio larriak ekarriko dituelako noski, ikusi zer izan litekeen, denok eskuzabaltasun eskolastu, denok eskuzabaltasun hori erakutzi, eta herritar guztiok elkar zaintzeko benetako ardura hartu, ze aurrean daukaguna ikaragarria.
Eta zergatik pasadugu horren beste denbora hori esateko?
Ba, alde batetik, neurri esponentzial hauek edo egoera txiki hauek ere, ba, badutelako, bueno, engainu hori ez da, 2-4 gabiltzan bitartean badirudi egoera kontrolatua dagoela, eta sentsazio faltzua sortzen duelako virus honek, hori alde batetik, oda, egoera txikiak diren bitartean badirudi kontrolpean daukagula, eta gero bigarrenik, ba, aurrenengo esperientzia oso gogorra izan zelako, denok badukagulako horren oroitzapen oso txar bat, eta gero hirugarrenik eta bizigaren gizarte honetan, ba, ez dakit beti positivismo faltzu batean edo bizigarelako, ez? Beti neurri onak dauzkagula esan behar dugu, dena funtzionatzen duela, dena ondo doala egia ez denean, ez? Eta badirudi gauzak latzak direla esatea, eta arazo gogorra dela esatea ez dagoela ondo ikusia.
Bueno, oraintxe WhatsAppean sartu zaigun beste mezu batek dio, Felix, erabat ados zurekin, eta esango digula atzo bere herrian ikusi zuena. Festetan bezalaxe zebilen jende atzo arratsaldez gure herriko plazan, aurrak elkarrekin jolasean. Atentzio eman zidan irudiak ia kale eta plaza soiletara ohitzen ari garen sasoi honetan. Errepidean nabari zen, trafiko gutxiago, baina herrira iritsi orduko zertzen ura.
Bueno, baina ez hori bakarrik, eh? Ardura maila guztietan dago, eta berez esan dut hau jendarte edo gizarte guzti baten porrota dela, eta guztion artean buelteman behar diogula honi.
Bueno, ba ea, mezu honek, ez dakidanik, gure txikian zerbaitetarako balio izaten duen, Felix? Izango dugun noski elkarren berri, ondorengo asteetan ere, Ez dakitzu animo ze modu zauden?
Bueno, ba, eusten, badakigu zer datorren, badakigu zer datorkigun, hor egongo gara, nahiko gogorra da ikustea zenbat geixo etorriko zaizkigun, zenbat sufrimentu ikusiko dugun, bakardade eta heriotza. Baina horri kontra egiteko gaude, hortarako prestatu ginen, bai profesionalki eta bai pertsonalki eta gu horregongo gara.
Baiz, COVID-a duten gaixoak heriotzera iristen direnean, bakarrik hiltzen jarraitzen dute?
Ez, oraingoz, bueno, usten diegu familikoei anegoten, babes neurriekin, baina egia da, heriotz ez dela bat batean edo momentu batean gertatzen gehienetan, eta denboraldi luze-luze asko bakarrik pasatzen dituztela.
Bueno, Felix, animo, orain lanera zoaz, besarkada handi bat, hemendik.
Eskerrik asko eta berdin denoi,
eta
mila eskerrentzule guztien.
Hori da, entzun gaituzuelako, onartu gaituzuelako, eta datorren astean itzuliko gara, gaurko indar berberaz, edo alba dugu handiagoz.